Budeme dnes pokračovat v sérii kázání, kterou jsme začali minulou neděli. Sérii, která je nazvána Živá víra. Sérii, ve které se společně chceme zastavovat u dopisu Jakubova. Tak vás zvu srdečně k další části. Jakub, první kapitola, a to od 19. verše. Jakub 1, 19 až do konce kapitoly. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte. Nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený ve svých skutcích. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Tak tolik slovo Jakubovo. Potkali jste, milí přátelé, někdy člověka, který vás velmi vehementně přesvědčoval o pravdivosti něčeho, co byl celkem zjevný, anebo aspoň po stručné úvaze zjevný nesmysl? Asi ano, mám pár obrázků ilustrativních, tak ten první poprosím. Tohle je z jednoho takového recesistické webové stránky. Tak Evropská unie nám chce zakázat krtečka, nevím, jestli to víte. Ten důvod je úplně očividný, je černý a kope díry v zemi. Nevím, koho z vás by napadlo, že to může být pravda, když by to viděl jako poprvé. Já se přiznám, že já ze zásady nečtu diskuze pod jakýmikoliv články, ale tentokrát jsem neodolal a musím říct, že tak už jsem se dlouho nepobavil. Některé reakce nebudu pípat, ale ušetřím vás těch slov, která se nehodí na kazatelnu a možná ani jinam. Nicméně poslouchejte reakce. To je neuvěřitelné, čím se zabývají tady ti úředníci v Bruselu. Asi nemají co na práci, měli by jít kopat ty díry oni, ať vědí, o čem to je. Jedno slovo vypuštěno. A nebo jiná reakce, to se nedá komentovat. Já jsem na krtečkovi vyrůstal a nikdy by mě nenapadlo spojovat ho s Romy, to bylo jedno to odůvodnění. A bílého krtečka jsem neviděl. Jedno slovo zabaveno. Ty úředníci od stolu snad nikdy neviděli krtka? Nebo co? Je to zvíře stvořené přírodou, chtějí ho snad mít růžového? Ať jdou, jedno slovo vypuštěno, a starají se o jiné věci a ne o naše pohádky. Tak ten článek, kdybyste ho četli celý, tam prostě soudný člověk nemůže vůbec chápat, že by to bylo něco jiného než legrace, ale jak vidíte, někteří lidi prostě čtou jenom titulky. Jiný příklad. Máte zkušenost s tím, že někdo, třeba i vy sami, jste přikládali příliš velkou váhu a důležitost věcem, které prostě nebyly podstatné. Dokonce jste podle nich třeba i někoho druhého hodnotili, a klíčové věci jste vůbec nebrali v úvahu, nebo někdo, s kým jste mluvili. Třeba, že jste až příliš vy, anebo někdo jiný spoléhali na to, co je vidět a podle viditelného jste posuzovali kvalitu dané věci, anebo dokonce toho člověka. Tady je druhý takový obrázek. Myslím, že když posuzujeme jenom podle toho, co je vidět, tak je zjevné, že to může být dost mimo. A nebo třetí příklad, znáte někoho, kdo je velmi silně a sebejistě přesvědčen, že má nějaké silné obdarování nebo schopnosti v nějaké oblasti, ale vy víte, že je v tom v lepším případě jenom průměrný, taková pěkná kočka, která machruje, že nádherný lev. Děkuju. Tyhle ty tři příklady by měly asi víc společných momentů, ale jedním z nich je určité mentální nastavení, kterému se říká sebeklam. Sebeklam je poměrně mocná skutečnost lidského myšlení a může být vlastně i velmi mocnou hybnou silou lidského života. Sebeklam je poměrně složitý fenomén a asi nemáme ani prostor ho tady podrobněji rozebírat. V jádru sebeklamu je ale hluboká přesvědčenost člověka o tom, že něco je pravda, že něco odpovídá realitě, že zkrátka takhle se věci mají. A skutečnost je přitom ale úplně jinak. Obvykle ovšem nejde o nějakou vědomou lež, protože daný člověk je o tom, v čem se klame, vlastně hluboce bytostně přesvědčen. A dokonce vlastně podvědomě vytváří mechanismy myšlení, jež ho o pravdivosti té jeho pravdy znovu a znovu přesvědčují. Přece je úplně jasný, že Evropská unie chce zakázat krtečka, teď přece opravdu je černej, že jo, a kope díry v zemi. Tuhle tu neúplně žádoucí schopnost věřit iluzím, ať už o sobě nebo o druhých, nebo o světě, o Pánu Bohu konec konců, tuhle schopnost má asi každý z nás. A je to nebezpečí, jež každému z nás tu víc nebo tu míň hrozí. S určitou nadsázkou by se vlastně dalo říct, že největší sebeklam je myslet si, že se mě tenhle ten problém vůbec netýká. Že s tou schopností klamat sebe mají problém jenom ti druzí a já jsem tu od toho, abych jim pomohl to odhalit, že žijou vlastně v sebeklamu. Přitom já v sebeklamu nežiju, já jsem svobodný, autentický člověk, který vždycky žije jenom v pravdě a ví, co je pravda. Asi není potřeba nějak zvlášť vysvětlovat, že sebeklam se týká i oblasti víry v Boha. Ostatně náboženský sebeklam je celkem rozsáhlá podkapitola sebeklamu jako takového. V té dnešní pasáži z Jakubova dopisu, kterou jsme četli, autor hovoří právě o nebezpečí, že v určitých věcech budou jeho čtenáři klamat sami sebe. Že je možné, doslova tam říká, klamat vlastní srdce. I v tom smyslu, co znamená skutečně věřit v Krista a žít s ním. Že je možné mít iluzorní představy o tom, jaké postoje se Pánu Bohu líbí. Nebo mít iluzorní představy o ryzosti vlastní víry. Živá a ryzí víra, které chce Jakub své čtenáře i nás učit, si ale na tyhle iluzorní a klamné postoje musí dát pozor. Skutečnosti, před kterými Jakub varuje, bývají velmi často nějak silně propojené dohromady. Ale můžeme tu s určitým takovým zjednodušením vysledovat dvojí nebezpečí, o kterém Jakub mluví. Za prvé je to klam sebejistoty a za druhé je to klam, řekněme, zbožné pasivity. Tak se na ně pojďme podívat na jedno po druhé. Tím prvním nebezpečím, které nám hrozí, je nebezpečí určité klamné sebejistoty. Sebejistota, která vyplývá z toho, je to sebejistoty, která vyplývá z toho, že nejsem příliš ochotný opravdově naslouchat. A která se projevuje tím, že ale přesto, že nejsem ochotný pravdivě nebo opravdově naslouchat, přesto mám na dané věci úplně jasný názor. A jsem připraven ho rychle druhému nebo třeba i celému světu, když na to přijde, říct. A jsem ochotný to udělat i velmi vehementně, třeba i s hněvem. Pamatujte si, moji milovaní bratři, tak Jakub začíná, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Tak předpokládám, že dokonce i ti z nás, kteří opravdu umějí naslouchat, vědí, o čem tady je řeč. Asi to všichni známe z našich každodenních rozhovorů, z naší každodenní komunikace. Někdo nám něco říká, nebo něco posloucháme, čteme, a my už po prvních dvou slovech, po prvních větách víme, co ten druhý chce říct. Už víme, co prožívá, jaký je jeho problém a dokonce i jak by to měl řešit. A vlastně už jenom čekáme, až se ten člověk nadechne, až udělá pauzu, abychom se mohli ujmout slovami a celý ten jeho dramatický problém mu v klidu vysvětlit. Sdělit mu svoje zkušenosti a doporučit ideální a hlavně poměrně rychlé a bezbolestné řešení. Nebo druhý mluví a my hned víme, o co jde, už si v duchu prostě, už ho ani neposloucháme, nepotřebujeme to, teď přece víme, o co jde, už si v duchu sumírujeme to, co mu řekneme, až se tedy nadechne a udělá tu pauzu. Připravujeme si odpověď. Nebo si přečteme titulek článku a jméno autora a hned je nám jasné, o čem to je, že tu určitě bude strašná hloupost, když přece toho autora známe. To samé se nám konec konců stává i při četbě Bible, při naslouchání Božímu slovu. Už jsme to četli tolikrát, už víme, co autor říká, co ten text znamená, co nám chce říct, co neznamená a jak to ti ostatní vykládají špatně. Jsme pomalí k naslouchání, za to rychlí k mluvení. Těch příčin, proč neumíme pořádně a soustředěně poslouchat, je pochopitelně mnohem víc, než se dá říct za jedno kázání. Ale jedna z těch nejčastějších příčin je zkrátka to, že prostě nedovedeme dávat pozor na to, co se nám říká. A brát to vážně. A to proto, že se vlastně i v rozhovoru s druhým člověkem zaobíráme sami sebou. Máme plnou hlavu svých vlastních myšlenek, pocitů, názorů na různé věci, zájmů. A vlastně nám v posledku jde víc o nás, než o toho druhého, kterému bychom měli naslouchat. A hlavně jsme si už dopředu až příliš jistí tím, že ten náš náhled je správný a pravdivý. Že už ani nepotřebujeme, aby nám ten druhý říkal to, co prožívá, teď my přece víme, co prožívá. Už ani nepotřebujeme slyšet jiné hlasy, abychom zjistili, jak věci jsou. My přece víme, co je špatně a co je správně. A jak to správně prosadit. Je zatím vlastně i určitá klamná samospravedlnost, chcete-li. To já jsem v právu, já mám pravdu, já jsem ten, kdo všechny nepravdy a křivdy uvede na pravou míru. Kdo prosadí dokonce Boží spravedlnost, Boží pořádky. Jsem ochotný do toho dát i vlastně všechnu svou sílu, všech i negativních emocí. Vehementně i s hněvem to, co vidím jako správné, prosadit a třeba i využít sílu. Vždyť přece jde o to, aby se prosadila pravda. Jenže, jak říká Jakub, to je sebeklam. Lidský hněv Boží spravedlnost nevypůsobí. Je myslím asi zřejmé, že Jakub tady nemá na mysli úplně jakýkoliv hněv. Určitě existuje něco jako spravedlivý hněv, kdy jsme neochotní vyjít se zlem a máme to dobře zdůvodněné, dobře naposlouchané a víme proč. Zde jde o hněv, který roste právě z našeho špatného naslouchání. A předčasného, nebo chcete-li bezuzdného, neřízeného, často sebestředného mluvení. Hněv různě pokroucený a znečištění naší uraženou ješitností nebo nenávistí, touhou po odplatě anebo prostě pyšným pocitem morální nadřazenosti. Jenže takový neskrocený hněv je jak ničemu. Božím nástrojem prostě být nemůže. Ryzí živá víra jedná jinak. Je pomalá k mluvení a pomalá k hněvu. Rychlá k naslouchání. Proto odstraňte veškerou špínu, říká Jakub dál, a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Jakub nám říká, že musíme začít u sebe. To je přece často náš problém. My rádi řešíme celý svět. Máme na všechno názor. Možná čím méně znalostí, tím silnější názor. Rádi řešíme druhé lidi. A nejlíp víme, jak to nebo ono by měli řešit. A kde je jejich problém. Rádi se vymezujeme vůči druhým. Ale sami se sebou si často nevíme moc rady a tak od sebe nejradši utíkáme. Dokonce i když nám někdo položí velmi osobní otázku, po třetí větě skončíme u toho, jak to špatně dělá ten druhý. Ale Boží slovo nás nutí, abychom se podívali pravdě do očí. Ryzost víry i ryzost života obecně začíná právě tady, kde jsme ochotní k sebereflexi a k pokání. Tam, kde z Boží milosti pod vedením Ducha Svatého a s modlitbou v pokorné tichosti, jak říká Jakub, umlká všechna ta naše sebepřesvědčenost o pravdivosti, sebeospravedlňování, výčitky, výmluvy. Tam, kde přijímáme zase té Boží slovo. To slovo, o němž Jakub už dřív řekl, že jsme se jeho mocí znovu zrodili k životu s Bohem. Slovo, které zachraňuje celý náš život. Slovo Kristova evangelia, které je ale přece určeno jenom těm, kteří o sobě vědí, že jsou hříšní a potřebují odpuštění a nové zmocnění. Tam, kde se takhle pravidelně každý den skláníme před Boží tváří a opravdu nasloucháme jeho slovu, tam často zjistíme pravdu o svých motivech. A to nebývá vždycky úplně příjemné zjištění. Často zjistíme, že nás k těm rychlým názorům a rychlým přesvědčováním nebo dokonce k hněvu vůbec nevede touha po spravedlnosti. A už vůbec ne láskyplný zájem o druhé. Ale motivy ukryté někde hlouběji v nás. Leckdy například potřeba ukázat, že já jsem prostě lepší než ten druhý. Abych sám sebe ujistil o tom, jak jsem schopný, pravdivý nebo zbožný. Vlastně mi ten druhý slouží jenom jako takové zrcadlo mojí výtečnosti. Aby na chybách toho druhého vyniklo, jak já jsem úžasný a žádné chyby nemám. Ale to s láskou samozřejmě nemá nic společného, ani s pravdou. Ale zároveň tam, kde s pokorou nově pro sebe přijímáme evangelium, získáváme opravdové a úžasné ujištění, které bychom si sami nikdy nevyrobili. Vlastně chcete-li zdroj nového a pravého sebevědomí. které má mnohem mocnější a hlubší základ, protože vyrůstá z Boží milosti, z moci vzkříšeného Krista, který se za nás obětoval. Je to vědomí, že patřím Pánu Bohu, že pro Ježíše Krista jsem milované Boží dítě. A to mě učí lásce. Lásce, která umí naslouchat a proto může i opravdu pomoci. Která umí opravdu naslouchat a tak opravdu ví třeba i s čím a proč nesouhlasí. A kde je třeba náprava. Pokoře, která nakonec umí vyjádřit i svůj hněv a odpor vůči zlu nebo bezpráví. Živá víra teda začíná s proměnou a nápravou předně u sebe. V žádném případě ale nejde o nějakou zbožnou pasivitu nebo neurčitost vůči světu okolo, nebo dokonce vůči zlu. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, říká Jakub, to byste klamali sami sebe. To je ta druhá hrozba, druhé nebezpečí. Druhé nebezpečí, kdy slovu nasloucháme třeba i často dlouze, jsme jim dokonce i nadšení, rádi ho čteme, přečteme toho kvantum, libujeme si dokonce ve všech těch úžasných biblických pravdách, třeba nás i v danou chvíli nějakým způsobem povzbuzují a pak vstaneme a žijeme, jako kdybychom nic nečetli nebo neslyšeli. Takové naslouchání ale není nic jiného než sebeklam. Nečinné posluchačství, chcete-li, které se spokojí jenom prostě s povrchním věděním, vlastně ani není opravdové naslouchání slovu. Vždyť, jak říká autor listu Židům ve 4. kapitole, Boží slovo je jako dvousečný meč, který proniká do nejskrytějších hlubin naší bytosti a znemožňuje nám únik před odpovědností, před rozhodováním, před braním vážně toho slova. Číst písmo, číst Boží slovo, naslouchat mu bez nějaké ochoty ke skutečné proměně srdce a života, to je vlastně jenom prázdné náboženské cvičení. Možná po takové četbě budeme mít dobrý pocit, že jsme četli Bibli, super, to se přece má, ale to je tak všechno. Takové chvilkové povrchní čtení, jak říká Jakub, je jako když se díváte do zrcadla, pozorujete svůj vzhled a pak třeba i spokojení odejdete a hned zapomenete, jak vypadáte. Nepřišel jsem na to, nechápu, proč tady Jakub mluví o mužích, že se dívají dlouho do zrcadla. Asi to bude nějaký genderový omyl, nevím. Ale mluví to o muži, který se dívá do zrcadla. A pak možná, že ženy nezapomínají, jak vypadají. Muži ano. A nebo si možná ani nevšimnou, že doufám, že nemám odstátý límec nebo něco podobné. Ale asi chápeme, o co jde. Co je podstatné, že se nic nezmění. Nebo ještě jinak, když se člověk dívá do zrcadla, je vlastně před tím zrcadlem jenom sám se sebou, se svým obrazem. Možná podobně ten, kdo naslouchá slovu, nebo čte slovo, bez nějaké ochoty se slovem taky řídit, taky zůstává jenom se sebou samým. A nedojde tam ke skutečnému setkání s živým slovem, s živým Bohem. Ale ten, kdo se zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, a také jedná, říká Jakub, ten je právě v tom svém jednání blahoslavený, požehnaný. Takové slyšení, které pak s boží pomocí chceme uplatnit v praxi, trvale určuje a přetváří náš život. A naplňuje život vlastně pravým, radostným obsahem. Ryzí a živá víra opravdu jedná. Nespokojí se jenom s falešným sebeutěšováním. Boží slovo pro ní není jenom něco jako duchovní ibalgin, který si berete, aby vám nebylo blbě, ale vlastně víte, že nic neřeší. Pro člověka s živou vírou je slovo evangelia naopak mocným nástrojem, kterým Duch svatý svou mocí proměňuje všechno. Taková víra pak není marná víra. Není to prázdná zbožnost, která k ničemu není. Jako například, jak říká Jakub na konci, u člověka, který neovládá svůj jazyk a přitom si myslí, že je zbožný. Klamně myslí, že je zbožný, klame sám sebe. Zase asi těžko říct, že bychom neznali někoho takového, kdo toho je schopný říct a třeba i velmi nepěkného mraky a přitom se považuje za toho nejzbožnějšího v celém sboru nebo na světě. Ryzí víra se vlastně vylučuje s jakýmikoliv pomluvami, nečistými řečmi, polopravdami, s jakoukoliv lží. Opravdová víra se nesnáší z projevy nenávisti nebo manipulací nebo šířením falešných zpráv. A je úplně jedno, jestli to pronášíme osobně anebo někde na sociálních sítích. Ryzí víra není marná, prázdná, není neužitečná, naopak. Tam, kde jsme zakusili nezaslouženou boží lásku a milosrdenství, tam jsme připraveni a ochotní hledat způsoby, jak účinně pomáhat předně těm, kdo jsou v nouzi, potřebný. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem, říká Jakub, znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení. Tedy na ty nejpotřebnější kolem nás. A také chránit se před poskvrnou světa. Ryzí živá víra prostě pamatuje, že se zrodila ze slova pravdy. Že byla milostí vysvobozena z moci a marnosti hříchu, aby celé patřila živému Bohu. Radovala se z něj a oslavovala ho na věky. Vždyť evangelium Ježíše Krista zvěstuje, že svatý Bůh nás tolik miluje, že za nás dal svého syna, aby nás vysvobodil. Kdo opravdu přijímá evangelium, prostě nemůže zůstat stejný. Takže, jak to hezky překládá Bible pro 21. století, nenamlouvejme si, že slovu stačí jen naslouchat. To je k ničemu, jenom sebeklam. Jsme voláni, milí přátelé, a pozváni k něčemu mnohem většímu, krásnějšímu a smysluplnějšímu. Jsme pozváni ke svobodě Božích dětí. K víře v Krista, která nás uvádí do vztahu s živým Bohem, zdrojem vší radosti a naděje. K víře, která nás zmocňuje k lásce, milosrdenství a ochotě být tu pro druhé. A k ochotě zvěstovat evangelium a nejrůznějšími způsoby, tak jak nás Bůh obdaroval. A právě tam, kde žijeme a pracujeme, zápasit a zasazovat se o to, aby do tohoto světa přicházel pokoj a spravedlnost. Kde ale ten náš zápas nevyrůstá z našeho sebeklamu nebo rychlého mluvení, ale vyrůstá z naslouchání. Z naslouchání Pánu Bohu, z naslouchání světu okolo nás a jeho potřebám, z naslouchání Božímu slovu. To proto, aby přicházelo Boží království. Zůstanete-li v mém slovu, říká Pán Ježíš, pak jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Amen.